Bah, proposition wana oyo ba député mibale basali bakotisaki yango na mikolo eleki na parlement biso tosepeli na yango te totelemeli yango puisque tolobi ke ezali mibeko oyo soki balandi yango ezali kobuka constitution ya mboka na biso to mobeko likonzi fo ete makambo balobi eza makambo oyo deja mobeko likonzi esila kotia yango na nzela par exemple bango bapropose balobi ke bamagistrat bakoma kozala nome a titre provisoire baoyo bazali c'était par le ministre Tolobi Boyi. D'ailleurs, les locaux bango balobi à magistrat à titre provisoire, ils avaient les locaux à Sikate, puisque Zalaki n'a pas été magistrat où il y a tant à Mobutu, il y a 1988. Donc, ils avaient les locaux à Sikate, mais pouvoir où il y a nommé magistrat, il y a président de la République. Il y a Mokondi à Moka, la proposition à conseil supérieur à la magistrature. Il y a Mobeko Bakouki pour PSA Yango, ministre T. Balobi, il est sous ministre, il y a un pouvoir disciplinaire, les colos, il y a un magistrat. Et Kouki pour ça la matière, puisque pouvoir disciplinaire à magistrat constitue Chambouke lobby et le conseil supérieur à la magistrature. Mobeko Peki, si ministre de la justice, c'est ce qui m'a saisi directement la chambre de discipline à Kouikosala Yango.